Tak milí přátelé, všechny vás zdravím. Dovolte mi krátkou modlitbu na úvod. Milosrdný Bože, děkujeme ti za to, že můžeme se setkávat s tebou u tvého slova. A tak tě moc prosíme, aby si ty sám k nám mluvil. Prosím tě, aby si promlouval do té naší životní situace, která je teď trošku jiná, než bychom si asi přáli. Ale tak prosím tě, pane, promluv svým živým slovem. Pane, přijď, prosím. Amen. Tak ještě jednou vás zdravím. Když jsem si poznamenal jenom ten pozdrav, tak jsem si hned uvědomil, jak ten český pozdrav v sobě obsahuje právě to přání a to zdraví. A mnozí jste se mi právě ozvali i s tímto přáním, když jste se dověděli, že u nás řádí koronavirus. No tak jsme to tady někde chytli a už asi přesně úplně jako nedohledáme to místo a čas. Máme nějaké hypotézy, ale jisté to není. No ale Bohu díky za to, že máme velmi lehké příznaky, až žádné. No a tady si uvědomuju, že opravdu nevíme nikdo ani dne, ani hodiny, kdy to dostaneme a nevíme, jak to zvládneme, že jo. A tak jsem přemýšlel nad tématem dnešního kázání, říkal jsem si, co by tak jako pomohlo, na co se zaměřit. Stará poučka říká, že kůň, který chce přeskočit překážku, se musí dívat za ní. Na místo, kam skáče. A tak jsem nepodlehl pokušení zasoustředit se prvoplánově na to zdravíčko, vybrat si podle toho text. A nechal jsem to na liturgickém kalendáři, který nám vybrali už velmi dávno, ještě před koronovou krizí. Nicméně bylo zajímavé, že včera jsem si při obědě s rodinou otevřel téměř náhodně evangelium a přečetl tento text, tak třeba to pro dnešní neděli nebude jen tak jako náhoda. Čtěme společně z Matoušova evangelia z 22. kapitoly od 15. verše. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? A Ježíš poznal zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníze. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: císařů. To jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Když to slyšeli, podívili se, nechali ho a odešli. Tak dostáváme se do jedné z dalších potyček farizeů s Ježíšem. Tentokrát se hned na začátku dovídáme, že půjde o léčku. Udělat kvalitní léčku neboli past může dát docela práci. Nejlépe tak, že nejde poznat, že jde o léčku. A když člověk nebo mamut pozná, tak do té jámy prostě nespadne, lidi mají hlad, nebo se farizeové Ježíše prostě nezbaví. Farizeové si tedy museli dát záležet, aby ta jejich slova byla co nejpravdivější. A proto se z jejich úst dovídáme o Ježíši tedy docela velmi pravdivé věci. No a to je hned další verš. Hovoří o Ježíši jako o někom pravdivém, kdo učí cestě Boží podle pravdy, bez ohledu na kohokoliv. Víme, že jejich motivace ve vztahu k Ježíši v tomto ohledu byla falešná. Nicméně pokud vezmeme tato slova vážně, přijmeme Ježíše jako toho, kdo umí učit Boží pravdu, pak to bez pochyby bude mít vliv na naše životy. No jak oni to popisují? Učí cestě Boží podle pravdy. Co to znamená? Biblia je cesta velmi hojné slovo a významově je často používaná jako metafora života. Jít tou dobrou cestou znamená žít dobrý život a naopak. V přísloví se o té cestě píše na mnoha místech. Třeba přísloví 12:28. Na stezce spravedlnosti je život. Tato cesta nesměřuje k smrti. Nebo naopak, přísloví 4:14. Nevcházej na stezku svévolníků. Cestou zlých se neubíje. Čili jsou tady nějaké dvě základní cesty. Dobrá cesta, popsaná slovy, cesta spravedlnosti, moudrosti, rozumnosti, života, cesta Boží. A naproti tomu cesta zla, lenosti, cesta ke smrti, cesta svévolníka. No je patrné, že farizeové pouze předstírají, že Ježíš je pro ně autoritou, která učí Boží cestě. U toho bych se chtěl trochu zastavit. Zdá se mi, že v tom pojetí vnímání autority se skrývá cosi podstatné. Já jsem ti náměl poslal to kázání označkované, tak můžeš se tam mrknout, kdy to tam pouštět. Tak, děkuju. Tak to klidně ještě smáš. Tak. Že to tak vypadá, že autorita dává slovům váhu. Proč? No, autorita obecně je spojená s důvěrou, úctou, respektem, láskou. Pokud tohle prožíváme vůči někomu, pak má jeho slovo bez pochyby v našem životě velkou váhu. U nás lidí je to problematické v tom, že prostě nejsme dokonalí a nakonec i ta nejlepší autorita dříve či později zklame. A tuhle jsem byl kdesi v kostele a tam na lavicích ležel papírek s modlitbou po mši svaté, takhle nazvaný ten papírek. Tak můžeme to tam pustit? Jo. Tak. A bylo napsáno. Pane Ježíši, tak se tedy má modlit tedy ten boží lid. Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze tvého služebníka a správce božího tajemství. Prosíme tě, dej mu vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, že jsi ho poslal ty. Tak je patrné, že ti farníci tuhle živou víru moc neměli. A samozřejmě si můžeme klást otázku, kde byla chyba. Bylo to o tom kazateli? Nebo o nich? A o nich může být správně. V případě Ježíše věříme tomu, že to nebylo, že chyba nebyla na straně Ježíše, ale na straně těch farizeů. No ale je patrné, že když jsou důvěra, respekt narušené, pak slova přestávají mít váhu, ať jsou jakkoliv moudrá. U člověka se to snadno stane, jak jsme pověděli. No ale to se stalo farizeum vůči Kristu, Bohem poslanému spasiteli. Jak je to možné? Vždyť to byli zbožní lidé, kteří opravdu upřímně hledali Boha. To je upozornění pro nás, řekl bych. I člověk, který vynakládá na hledání božích cest mnoho času a možná celý život, může úplně zabludit. Oni nerozpoznali v Kristu tu cestu, pravdu a život. Proč to tak je? No myslím, že odpověď se skrývá v tom popisu člověka, který nejde tou boží cestou. Ten je často v ekumenickém překladu popsán slovem svévolník. V jiných třeba ničema, zlovolník. V hebrejském originále to slovo má v základě prostě zlo. Jako zločinec, ten, kdo činí zlo. Nicméně ten ekumenický překlad poukazuje na cosi, zdá se mi, podstatné. Totiž podtrhuje jeden klíčový problém nás, lidí. Svévolník to je, když si to děláme čistě o své. Nic proti svobodné vůli. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a svoboda je bez pochyby jedním z hlavních aspektů tohoto obrazu. Ale problém své vole vidím v tom, že ona se přestala ptát toho druhého na cestu. Krásně to vystihl král Já první. V nejtěžších chvílích je panovní v sobě víra, když se vždycky sám. To je krásná věta. I zbožný svévolník si vystačí sám se sebou. Nepotřebuje a nechce znát vůli nikoho druhého. A možná si nevšiml, že mu pod ten jeho zbožný stůl spadl i Bůh sám. A myslím si, že to nám hrozí. Stalo se to mnoha zbožným lidem. Tak jak je to sem? Má vůči mezi duchovní autority. Popírá celou víru do lidí. Je to Bůh skutečnou autoritou. Nebo si sobě výbrandy vždycky sám. A teď se dostáváme k samotné otázce. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Se tady píše v 17. verši. Ta otázka je ještě uvedena slovy o tom, že Ježíš jistě bere ohled na žádného člověka v jakémkoliv postavení. Takže se jistě rozhoduje tím nejsprávnějším božím způsobem. Proč tato slova? No, protože se jedná o císaře, respektive vztah k okupační mocnosti. A platit jim daně mohlo být vnímáno jako projev duchovní slabosti. Vždyť náš Bůh je silnější než císař. Tak jestli správně věříš, respektive pokud jsi opravdový Kristus spasitel, pak přece nebudeš respektovat nějakého pohanského císaře, že? No, chápete tu absurditu, že by vtělený boží syn, Bůh sám, platil římské daně? No, s napětím čekáme, protože pokud Ježíš odmítne platit daně, způsobí vzpouru všech svých následovníků, kteří pochopitelně půjdou za ním, jeho cestou. A tím způsobí reakci římských výběrčích a začnou padat hlavy. No a Ježíšova na prvním místě. A nebo se potvrdí, že Ježíš je skutečně Kristus a je od Boha a stane se zázrak a Římané budou rozprášeni. A co na to Kristus? 18. verš. Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl. A řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Nevím, jak by, ale já jsem se vzpomněl na ta pokušení, na ďáblova pokušení na poušti. Vlastně ve své podstatě tam je jedno pokušení, které je úplně stejné. Dokaž, že jsi boží syn a vrhni se z chrámu dolů. Dokaž, že jsi boží syn a nerespektuj císaře, neplať daně. Bůh přece pošle armádu svých andělů a nedovolí, abys narazil nohou na kámen. To je velmi zvláštní. Vypadá to, že předuchovnělá řešení mohou být pokušením od ďábla. Protože Ježíš má jiné řešení. Od 19. verše do 21. čteme toto. Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je tento obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží Bohu. Věříme, že Kristus učí cestě boží podle pravdy. Tato Kristova odpověď se po mnoha staletí vykládá jako výzva k poslušnosti vládců. Daně se mají platit. Vládní ustanovení se mají respektovat. Vládce naší země prohlásil, že jediná zbraň proti koronaviru je rouška, že ji máme nosit a respektovat vážnost situace. Ale není to výraz slabé víry? Vždyť Bůh je s námi, tak čeho se bá? Přesto to vypadá, že jít po boží cestě znamená respektovat nařízení vlád. Nebudeme se dnes pouštět do hraničních situací, kdy stát nutí své občany porušovat boží zákon. Co je tedy císařovo, nakonec je potřeba odevzdat císaři. Tady ovšem Ježíšova odpověď nekončí. Ježíš dodává něco, na co se tazatel vlastně neptá, ale co je vlastně klíčovým doplněním císaře. Totiž odevzdejte, co je božího Bohu. A vlastně se vracíme na začátek rozhovoru. Kristus učí cestě boží podle pravdy. Jít po boží cestě tedy znamená také i Bohu něco ve svém životě odevzdávat. Jistě toho by mohlo být mnoho a kdybych přemýšlel se, jestli teďka nedat prostor, co vlastně každého z vás napadne, jak to máte vy, co odevzdáváte Pánu Bohu. A možná si to můžeme říct na konci různých svědectví. Ale já bych tedy uvedl dvě biblická místa, která mi tak jako hodně rezonují. O kapitolu později Ježíš dodává, je to v Matouši 23:23. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Odevzdáváte desátek z máby, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je zákonně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. To bylo třeba činit. A to ostatní nezanedbávat. Tedy obětovat Bohu kus svého majetku, tedy desátek, 10% z příjmu, to je biblická finanční praxe. Nicméně je patrné, že toto nestačí. Ježíš vyzývá k dodržování práva, milosrdenství a věrnosti. To jsou komodity, které je potřeba žít, pokud chce člověk žít v odevzdanosti Bohu. A druhé místo z knihy Josué, z první kapitoly, 8. verš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Petrusku. Nejenom Petrusku. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm napsáno. Potom tě bude provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Jozue je vyzván k tomu, aby mu kniha Božího zákona byla. Čili, co dát Bohu? Je potřeba dát Bohu ku svého času. Tam je to upřesněno ve dne i v noci. A kromě toho také dát trochu času rozjímání a přemýšlení nad Božím zákonem. Zkrátka, vztah s Bohem vyžaduje také čas ve dne i v noci. Také nějaké úsilí stišit se, možná vypnout všechny ty obrazovky, kterých máme aktuálně kolem sebe velmi, velmi mnoho. Usebrat se, stišit se a nechat Boha promlouvat do svého života. Vypadá to, že to prostě nepřijde samo. A k tomu je zaslíbení, že tehdy nás bude na našich cestách provázet zdar, i kdybychom museli jít tím pověstným údolím stínu smrti. A možná, že půjdem, jak říká Žalm 23. Tak tolik tedy odevzdat, dát Bohu. Abych to shrnul závěrem, myslím, že tento text nás vyzývá k tomu, abychom zkrátka přijali autoritu Krista, který nás učí chodit po Božích cestách. Konec Bůh sám nás po svých cestách chce učit chodit. A pokud tu autoritu opravdu vezmeme vážně, tak jeho rady na cestu nám pak budou velmi vzácné a drahé. Mnohem jednodušší se jim řídí. Další věc. Dnešní text nás upozorňuje na pokušení. Pokušení hledat předuchovná řešení. Dejme pozor, protože předuchovná řešení vlastně vůbec nemusí být to Boží cestou. Boží cesta může být i vlastně na první pohled velmi obyčejná. Třeba obyčejné placení daní či dodržování pravidel a zákonů, které nám stát dává. Dávání nejen desátek, ale především život v právu, v milosrdenství a věrnosti. To může být, zvláště v dnešní době, kdy se ukazuje, že to zavření se doma přináší i mnoha napětí do rodin a do těch úzkých společenství. A tak žít život v právu, milosrdenství a věrnosti je zřejmě úkol především na doma, ale také do těch virtuálních vztahů, věřím také. A pak ještě jedna věc. Oddělení času pro písmo, rozjímání a modlitbu. To je také něco, co je potřeba, abychom dali Bohu dát čas. V této souvislosti bych chtěl navrhnout jednu praktickou věc, pokud byste měli chuť. Včera jsem to konzultoval ještě s Lubošem a tak jsme došli k tomu, že bychom vás rádi pozvali k jakémusi více či méně společnému čtení písma. A chtěli bychom začít čtením epištol apoštola Petra, tak jistě si čtete z písma, pokud ne, tak to by mohl být dobrý restart. A takže během týdne si přečíst do příští neděle z písma epištoly apoštola Petra. A takovým výstupem, setkáním, kde bychom si o tom trochu mohli popovídat, by mohlo být každé úterý v 18 hodin, kdy se můžeme setkat na Zoomu a vlastně si popovídat, jak jsme strávili ten čas v rozjímání s modlitbou a povzbudit se v té cestě životem. Takže pokud byste měli chuť, tak čtěte společně s námi tento týden Petrovy epištoly a můžeme si o tom popovídat společně v úterý. Klidně zkusme každé úterý v 18 hodin na tady tomto Zoomu. Tak přeji Boží požehnání a předávám slovo. Amen.